თან ერთად საქართველოს ამბებს უბრუნდებით ნაზი ჯანეზაშვილი კონსტიტუციის 52 მუხლის აღმასრულებელი დირექტორია ჩვენი სტუმარი ახლა. Და ჩვენი საუბრის თემა იქნება წამების საკითხი. გუშინ აღენიშნა კი ნიკო ახავე მოგცემს საშუალებას რომ თქვალი სიტყვას გსურს. გუშინ აღენიშნა წამების მსხვერპლთა მხარდაჭერის საერთაშორისო დღე და აღნიშნა ეს დღე კონსტიტუციის 52 მუხლის აქციით. პარლამენტის წინ გისმენიკო
რა უბრალოდ უნდა დავამატო ბერონსელმა შეიძლება ჯერ კიდევ არ იცოდეს ჩვენ დაგვემატა ახალი ფუნქცია Facebook-ზე გვაქვს რადიო თავისუფლება გვერდი ასეთი სადაც შეგიძლიათ საუბარში მიიღოთ მონაწილეობა ზოგი ტელეფონზე ვერ ეკავს ზოგი ინტერნეტში უსმენს რადიოს ბევრისთვის Facebook-ი უფრო მოსახერხებელია ვიდრე ტელეფონის აღება და ამიტომაც თუ შეკითხვა გაგიშთათ ან აზრი გინდათ რომ გამოთქვათ უფრო ადვილია რა კომენტარებში გააკეთოთ რადიო თავისუფლება ნახეთ და შემოთით
დიდი მადლობა და მივესალმოთ სტუმარს დილომშვიდობის კაპიტანი
დილომშვიდობის მოგესალმებით
მოდი თავიდან განმარტოთ რა ითვლება წამებად.
დიახ, წამების სტანდარტი ზოგადად დადგენილი არაერთი საერთაშორისო კონვენციის მიხედვით და ზოგადი განმარტებები ამასთან დაკავშირებით არსებობს, თუმცა უფრო მნიშვნელოვანი იქნებოდა თქვა, რომ წამება შესაძლებელია, უფრო უნდა იყოს ისეთი ვითარება, როდესაც სისასტიკე აღწევდეს მინიმალურ ზღვას. ეს მინიმალური ზღვარი, რა თქმა უნდა, ცოტა რთული დასადგენი არის, ბუნებრივია, მაგრამ ყველაზე მნიშვნელოვანია, რომ წამების მიზანი იყოს ის, რომ მოიპოვოს გარკვეული მტკიცებული წამებელმა ასე ვთქვათ, შეაგროვოს გარკვეული ინფორმაცია მისგან, აღიარებითი ჩვენება და ასე შემდეგ. თუმცა სისტემა, რომელსაც გამოიწევს უშუალო მსხვერპლის მიმართ, უნდა აღწევდეს მინიმალურ ზღვას. ეს მინიმალური ზღვარი დადგენილი არის არაერთი საქმეზე, როდესაც ვთქვათ, ინტენსივობას ჰქონდა ადგილი, სიმძიმეს და ასე შემდეგ. ცოტა რთული არის ამისი დადგენა, ბუნებრივია, მაგრამ ძალიან ესეთი მკაცრად არის დადგენილი, რას ნიშნავს წამება ზოგადად.
განსაკუთრებით აღნიშნავენ ხოლმე გლდანის ციხეს ამ თვალსაზრისით. თან ასევე აღნიშნულია ისიც, რომ არ არის ზუსტი სტატისტიკა, თუმცა მაინც არის კონკრეტულად ლაპარაკი ერთ კონკრეტულ დაწესებულებაზე. რატომ?
დიახ, ძალიან ხშირად მართლაც ასე არის, ასეთი ვითარება არის საქართველოს ციხეებში. ერთ-ერთი ლიდერი შეიძლება ითქვას, რომ გლდანის ციხეში არის მძიმე მდგომარეობა. არ ვიცი რატომ, უბრალოდ შესაძლებელია უფრო მეტად დახურული სისტემა გახდა ეს დაწესებულება, შეიძლება ამის გამო. თუმცა ვითარება მეტნაკლებად ყველა ციხეებში ერთგვარი არის და ჩვენ ყოველდღიურ დღებულობს წერილებს სხვადასხვა საპატიმრო დაწესებულებისგან, პატიმრებისგან ინფორმაციას ვღებულობთ ხშირ შემთხვევაში. როდესაც ჩვენ არ შეგვიძლია რომ დავასახელოთ მათი არები თვითონაც ხშირად გამჟღავნება უჭირთ ინფორმაცია სხვა პატიმრების ხრიდან მოდის ჩვენამდე და ვითარება ესეთია ძალიან პრობლემური. იყო მაგალითად ბოლო პერიოდში ახლა ერთ-ერთ საქმეზეც მუშაობთ ჩვენ, როდესაც დაზიანებებით შევიდა ერთ-ერთი ქალბატონი ციხეში. საპატიმრო დაწესებულებაში ეს დაზიანებები შესვლისას დაფიქსირდა მის ხეულზე, ჩანაწერი გაკეთდა ამის შესახებ, თუმცა მასზე არანაირი განხორციელება, არანაირი გამოძიებას არ მოჰყოლია ამ ფაქტთან დაკავშირებით. ასეთი შემთხვევები ძალიან ბევრია, მე რა ცოტა დაგვიანებით მოგვართან პატიმრები ხომ ზოგჯერ უჭირთ საერთოდ გვარს დასახელის დაფიქსირება და იდენტიფიკაცია, უკეთ პრობლემები არის სხვადასხვა კვარი ამ მიმართულებით.
გამოუძიებლობა შემთხვევების და დაუსჯელობის სინდრომის ახალდება უმთავრეს პრობლემად.
დიახ, ანუ ხშირად გვიწევს ამაზე საუბარი, რომ ეფექტიანი გამოძიება ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი არის იმისთვის, რომ ადამიანის ფლობები იყოს დაცული. ამ შემთხვევაში, როდესაც იკვეთება ის, რომ გარკვეული ინტერესები დევს სახელმწიფოს ხრიდან, თქვა, შეიძლება იკვეთებოდეს რომელიმე ოფიციალური პირების პასუხისმგებლობის საკითხი, არის ხოლმე სწორედ ის, რომ ერთი უწყებიდან მიმართავთ ჩვენ მეორე გვაუბნება, რომ გამოძიება დაიწყო, მე უბრუნდებით ის ოპერალურ უწყებას და ამბობს, რომ გამოძიება საერთოდ არ დაწყებულა. ასეთი შემთხვევები არის საკმაოდ ხშირი და გვიწევს განცხადებები გზავნა სხვადასხვა უწყებებში. ასეთი ხოლმე არის ძალიან ბევრი, თუმცა ვალდებულია სახელმწიფო რომ თუ კი პატიმი არის შევიდა მაგალითად დაზიანებით, ან მას აქვს გარკვეული წუხილი და ჩივილები რომ ამბობს რომ თქვათ გარკვეული ზემოქმედების სხვერპლი გახდა, ამაზე რეაგირება უნდა იყოს ძალიან მაღალი დონის. ესე უგულვეყოფილი ესეთი ფაქტები ნამდვილად არ უნდა დარჩეს.
ნაზი ჯანესაშვილია ჩვენი სტუმარი, რადიო თავისუფლების სტუმარი. დღეს დილით ვლაპარაკობთ წამების საკითხზე, სასჯელო აღსრულების სისტემაში. 2983-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. ახლა მინდა ერთი ჩვენს პარტნიორი რადიო სადგურის კორესპონდენტს გავესაუბროთ. გუშინ, გარდა წამების მსხვერპლთა მხარდაჭერის საერთაშორისო დღის ისა აღინიშნა ნარკოდანაშაულთან ბრძოლის საერთაშორისო დღეც და ეს პრობლემა არსებობს კლავაც აქტუალურია საქართველოში მეტნაკლებად აქტუალურად აფასებენ სხვადასხვა წრეებში თუმცა პრობლემა რჩება ერთ-ერთ პირველ პრობლემად და სატელეფონო ხაზია ზუგდიდიდან რადიო ათინათის კორესპონდენტი თეა შონია თეა დილამშვიდობის მოგესალმებით
Тех, მოგესალმებით ნინო, ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი ფსიქონარკოლოგიურ დისპანსერში წამოდამოკიდებულ ადამიანთა დაკავშირებით ზუსტ ინფორმაციას და სტატისტიკურ მონაცემებს გართლობენ, მათ აღრიცხვაშია განსაკუთრებით სამინისტროს ექსპერტიზის ბიუროს ცენტრი აწარმოებს და ინფორმაცია დახურულია, თუმცა ფსიქონარკოლოგიური დისპანსერის დირექტორი ელდარ შეროზია აცხადებს, რომ ნარკოტიკული საშუალებების მოხმარებელთა რაოდენობა წინა წლებთან შედარებით მკვეთრად შემცირდა. დისპანსერი წამოდამოკიდებული ადამიანებისთვის ჯერ კიდევ 2000 9 წლიდან ახორციელებს მეტადონის ჩანაცვლების თერაპიის პროგრამას, როგორც ელდარ შეროზი აცხადებს, ამ ეტაპზე ნარკომომხმარებელთათვის ამ პროგრამას დადებითი შედეგი აქვს. მაგრამ მხოლოდ ამ ეტაპზე მკურნალობს 62 ადამიანი, მათ შორის აღირჩევა სოხუმიდანაც და უჩამჩირის მაცხოვრებლებიც. ახალგაზრდა ფსიქოლოგთა და ექიმთა ასოციაცია ქსენონიკი გაცილებით ადრე 2005 წლიდან ახორციელებს სპეციალურ პროგრამას ამ ტიპის ადამიანებისთვის გლობალური ფონდის პროექტის ფარგლებში მიმდინარე პროგრამის ზანი გახვავთ აივშიცისა და ვირუსული ჰეპატიტების გავრცელების პრევენცია. პროექტი უფასო სამედიცინო კონსულტაციებს ათვალისწინებს და ასევე ერთჯერადი საინექციო საშუალებების უზრუნველყოფასაც. პროექტის სერვისი ზუგდიდის რაიონში რამდენიმე 1000 ადამიანის სარგებლობს, ქსენურის ხელმძღვანელი ნინო ჯანაშიეს განცხადებით, ქვეყანაში ნარკორეალიზაციაზე კონტროლის მექანიზმების გაუმჯობესების შედეგად ნარკოსცენაზე ოპიოიდების რაოდენობა მკვეთრად შემცირდა, რამაც ნარკომომხმარებელთა რაოდენობის კლება გამოიწვია, მათი ადგილი სტიმულა ტორებმა და კუსტალბულმა დამზადებულმა ნარკოტიკულმა საშუალებებმა დაიკავეს, რომელიც მომხმარებელს გაცილებით მეტზიას აყენებს, სამადამოკიდებულთა რაოდენობის რიცხობრივი კლება არნიშნავს იმას, რომ პრობლემა მოგვარებული არისო, დღესაც პრობლემა თვისობრივად უფრო სერიოზულია, ვინაიდან სტიმულატორები, რომელსაც სამადამოკიდებული ადამიანები მოიხმარენ, ბევრად უფრო მავნეა, ვიდრე ის, რომლებიც წლების წინ იყო ხმარებაში. ჩვენ შეგვიძლიათ მოვისმინოთ ნინო ჯანაშიას კომენტარი.
ოპიოიდები, თქვათ ისე აღარ ფიგურირებს ნარკოსცენაზე, როგორც თქვა წლების წინ. დღემდე მინდა გითხრათ, რომ რამდენიმე 1000 კაცს და ასე ვთქვათ, ჯვენი მოცვა მომსახურეთ რამდენიმე 1000 ადამიანს. ყავს ბენეფიციარები, რომლებიც აფხაზეთიდან გადმოდიან, არის ერთეული შემთხვევები, როდესაც ქუთაისიდან და სხვა ქალაქებიდან ეს მომართავენ.
და ბოლოს მინდა დავდინონ, რომ ქვეყანაში ნარკოდამოკიდებულთათვის რეაბილიტაციის პროგრამების სიმცირეა, ისევე როგორც სამეგრელოში, ადამიანები, რომლებიც სტიმულატორებს მოიხმარენ, ვერ სარგებლობენ მეტადონის ჩანაცვლების თერაპიით, როგორც ელდარ შეროზი აცხადებს, 62 ადამიანი სარგებლობს ამ პროგრამით, რადგან მათ განსხვავებული მკურნალობა შეებებათ, თუ დაზეს ასევე ნინო ჯანაშიანი. ნინო,
დიდი მადლობა. ეს იყო თეა შონია პრობლემით, რაც ახება ნარკოდამოკიდებულთა რეაბილიტაციის პროგრამების სიმცირეს. რამდენიმე 1000, როცა კლინიკას მიმართავს თუ კონკრეტულ პროგრამაში მონაწილეობს, ბევრია რეგიონისტვის, თუ განსაზღვრებთ იმ რაოდენობასაც პოტენციურს, რომელიც არაკეთებს ამას. ამ პრობლემას მომავალში აუცილებლად მიუბრუნდებით. ახლა კი უბრუნდებით კლავ ჩვენი სტუდიის სტუმარს, ნაზი ჯანეზაშვილი, კონსტიტუციის 52 მუხლის აღმასრულებელი დირექტორია ჩვენი სტუმარი. საუბრის თემა გახლავთ წამების პრობლემა, წამების საკითხი სასჯელ აღსრულების სისტემაში, გამოუძიებლობა და დაუსჯელობის სინდრომი. ამ პრობლემებს ასახელებს ის ერთ-ერთ პირველ ადგილზე. 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, შეგიძლიათ დაგვირეკოთ. ნაზი, გუშინ სახალხო დამცველმა რეკომენდაციით მიმართა მთავარ პროკურორს, სწორედ გამოძიების დაწყების რეკომენდაციით, ქსნის მე-15 სასჯელო აღსრულების დაწესებულებაში პატიმართა უფლებების სავარაუდო მასობრივი დარღვევების გამო. არ ვიცი, შესაძლო მე არ მახსოვს, მაგრამ ლაპარაკი იმაზე, რომ 700-მდე პატიმარმა მოაწერა ხელი გაგზავნილ განცხადებას ამ ქსნის დაწესებულებიდან. თქვენ რა სიტყვით, იყო ასეთი რამ ადრეც? ასეთი მასობრივი მიმართვა.
ასეთი მიმართვა ნამდვილად არ მახსოვს. პრინციპში ეს არის ძალიან კარგი ინიციატივა, იმიტომ რომ ერთეული პატიმრების ხდან მიმართვიანობაზე ძალიან ხშირია ხოლმე რეაქცია, რომ მხოლოდ ერთი შემთხვევა ვთქვათ და რაღაცნაირად ნაკლები ყურადღება ეთმობა და ფიქრობენ, რომ ერთეული შემთხვევები არც ისე მნიშვნელოვანია, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ სწორედ პატიმრების ხდან ასეთი მიდგომა საკითხისადმი, რომ დაწერეს ერთობლივი განცხადება და გაავრცელეს ეს მიმართვა, ძალიან კარგია. ეს შესაძლებლობას იძლევა რომ უფრო მაღალი ხარისხით გამახვილდეს ყურადღება მათ პრობლემებზე სათანადო ორგანოების და უწყებების მიერ. მე ვფიქრობ რომ რაღაცა შედეგს მაინც გამოიტანს ასეთი მიდგომა და პატიმრების ხრიდან ასეთი კონსოლიდაცია და განცხადების ფორმით, ესეთი კარგი ფორმით მე ვაფასებ ძალიან პოზიტიურად და ძალიან წინ გადადგმულია მე ვფიქრობ. ამას საფუძვლად მოყვება ალბათ რაიმე შედეგები და ყურადღების მიღმა არ დარჩება იგივე საერთაშორისო ორგანიზაციების ხრიდანაც და მეტი სახელმწიფოც გარკვეულ რეაგირებას მოხდეს ამ ფაქტზე.
კონკრეტული პირებიც ყოფილან დასახელებული ამ განცხადებაში და რასაკვირველია ობიექტური გამოძიება ძალიან მნიშვნელოვანია სწორედ სიმართლის დასადგენად მართლა იყვნენ ეს პირები დამნაშავები რაში და ასე შემდეგ.
ეხლა უცილობოდ უნდა იყოს დადგენილი და გამოძიება უნდა განხორციელდეს ამასაც.
მსმენელი არის ხაზზე დილამშვიდობის გისმენთ ეთერში ხართ თქვენ.
მოგესალმებით. ქალბატონ ნაზი გამაინტერესებს ეცით. ჩვენ ლაპარაკობთ უკვე როდესაც ურემი გადაბრუნდება იმ შემთხვევაზე და მე გეთახმებით რომ ინფორმაცია ვერ გამოჟურნავს და ეს ბუნებრივია ციხიდან უტამების შესახებ. თუმცა მე ერთი რამე მინდა იმისთვის რომ აქამდე არ მივიდე სახე ანუ არ მივიდე ციხემდე ადამიანი და მისი ციხიდან თუნდაც ნარკომანი ისკენ არ გადაიხაროს არასულ ყველანებს გულისხმობ რა ხდება რა კეთდება თქვენ როგორ ფიქრობთ სხვათაშორის ქვეყნის მთავარმა მოსამართლემაც ეს მე ასე მითხრა რომ ამაზე უნდა იზრუნოს სახელმწიფომ ვის გულისხმობთ ამ ყველაფერში არ გონიათ რომ ამ ყველაფერზე არის დისკუსია ჩასატარებელი და ყველა რეგიონში მაგალითად ეხლა მე არ ვიცი თბილისში რა ხდება ამის შესახებ თუმცა მე ვიცი რომ გორში ამის შესახებ ნამდვილად არაფერი არ კეთდება თუმცა ის ვიცი რომ 12 წელი ამ პრობლემებს და ამ არასრულწლოვანების მოკლევას ვანდომებ და ნამდვილად ბევრი ასე ვთქვათ ინიციატივები და აქცენტები შემიძლია მოგატაროთ. აი ამაზე რა ძანებთ თავიდან პრევენცია
და ასე. მადლობა 2988327 გისმენთ ქალბატონ.
დიდი მადლობა მსმენელ შეკითხვისთვის. რა თქმა უნდა პრევენციაზეა საუბარი, როგორ შეიძლება ავირიდოთ თავიდან. ალბათ პატიმრების ის დიდი რაოდენობა რომელიც ჩვენ გვაქვს და როგორ შეიძლება ავირიდოთ თავიდან წამება. ალბათ ეს ორი ნაწილი უნდა დაიყოს ესე ცალსალკე. პირველ რიგში ძალიან მნიშვნელოვანია რომ სახელმწიფო ხრიდან უფრო მეტი ლიბერალური მიდგომა იყოს სისხლის სამართლის პოლიტიკის განხორციელების პროცესში. ვინაიდან გარკვეული ისეთ სახის დანაშაულებს რომელიც მნიშვნელოვანს არ აყენებს საზოგადოებას, იყოს მინიმალური სასჯელი, ან ხშირ შემთხვევაში სასჯელის სახით საერთოდ გამოყენებული არ იყოს პატიმრობა და ცოტა სხვა მიდგომები იყოს განხორციელებული სახელმწიფოს მხრიდან. მეორე მხრივ არის მნიშვნელოვანი ის, რომ საზოგადოების ცნობიერება დანაშაულობების მიმართ იყოს სხვაგვარი. მათ პასუხისმგებლობის ხარისხი იყოს უფრო მაღალი სხვადასხვა საკითხების მიმართ, მაგრამ ბოლო პერიოდში ეს ძალიან თვალსაჩინო, რომ სახელმწიფოს აქვს ძალიან მკაცრი მიდგომა სისხლის სამართლის პოლიტიკის განხორციელებისას. ეს რა თქმა უნდა იყოს ცოტა სხვა გვარი უფრო მსუბუქი და სახელმწიფო უფრო ლოიალურად უყურებდეს თავის მოქალაქეებს. მეორე მხრივ პრევენციულ საკითხს შეეხება უშუალო წამებასთან დაკავშირებით არის ძალიან მნიშვნელოვანი ის რომ თუ ყავს ჩვენ ძალიან ბევრი პატიმარი და ფიქსირდება წამების და არადამიანური მომყრობის ფაქტები საპატიმრო დაწესებულებებში ამისთვის ყველაზე კარგი პრევენციული მეთოდი ასე ვთქვათ არის ის რომ სახელმწიფოს აქვს რატიფიცირებული ევროპული კონვენცია რატიფიცირებული აქვს არაერთი კონვენცია რომელიც კრძალავს წამებას ასევე არაერთი გადაწყვეტილება გამოსული საქართველოს წინააღმდეგ სადაც დადგენილია რომ სახელმწიფომ ჩაიდინა არაადამიანური ან დაუმცირებელი მოპყრობა ან წამება. ამ შემთხვევებშიც ბუნებრივია სახელმწიფო ვალდებულია რომ ეს ვალდებულებები ნაკისრი რაც აქვს მას შეასრულოს. ამას ყველაფერს აქვს რა თქმა უნდა პრევენციული საშუალება, მეთოდი და ესეთ უნდა კონდეს რეაქცია თუ კი ჩვენ პასუხისმგებლობით მოვეკითებით ამ აღებულ ვალდებულებებს. თუმცა სამწუხაროდ არც ისე ეფექტიანად ხორციელდება. აქ ალბათ ჩვენი მსმენელისთვის საინტერესო იქნება თუ დავამატებ უშუალოდ საქართველოს წინააღმდეგ გამოტანილი გადაწყვეტილებების ევროპულ სასამართლოში რაოდენობა ყველაზე დიდი რაოდენობა მოდის უშუალოდ კონვენციის მესამე მუხლის დარღვევაზე. კონვენციის მესამე მუხლი არის ის, რომელიც კრძალავს წამებას და არადამიანურ მოპყრობას. 24% მოდის სწორედ ამ მუხლზე, ყველაზე დიდი პროცენტი. ეს კიდევ რაღაც ციფრებია, რომელიც შეიძლება სახელმწიფოსთვის იყოს განხილვის საგანი, მსჯელობის საგანი, რომ მათ ნამდვილად აქვთ რაღაც შესაძლებელი ამ მიმართულებით.
ამ საკითხზე ეძღვნება ხოლმე კონფერენციები, არის ლაპარაკი პრევენციის დანერგვაზე, თუ არ ვიცი რა დავარქვა.
ისეთ ამ საკითხებზე კონფერენციები იმართება, მაგრამ ძირითადად მე ყოველ შემთხვევაში სადაც მიმიღე მონაწილეობა, ეს იმართება საერთაშორისო ორგანიზაციების ან ადგილობრივი არასამთავრობოების მხრიდან. ჩვენ ხშირად ვამბობს ჩვენი სახელმწიფო წარმომადგენლები, ვინც უშუალოდ პასუხისმგებელი არიან ამ საკითხებზე, რომ მდგომარეობა გაუმჯობესებულია, რაღაც გარკვეული ნებისმიერი გადაიდგმა, ეს ნამდვილად ასეა, მაგრამ საპატიმრო დაწესებულებებში, რომ სამალალო მდგომარეობა არის, ამაზე არაერთი ანგარიში საუბრობს და არაერთი პატიმარი საუბრობს, თუნდაც გუშინდელი 600 ადამიანის მიერ დაწერილი, 600-ზე მეტი ადამიანის მიერ დაწერილი განცხადება უკვე რაღაცაზე მეტყველებს.
თქვათ, ეს შემთხვევაც არ იქნა გამოძიებული. რა ბერკეტი არის, რა ნაბიჯი შეიძლება კიდევ გადაიდგას?
მე ვფიქრობ, ძალიან რთული არის ამაზე მართლაც, იმიტომ რომ სახელმწიფომ უნდა გამოხატოს ნამდვილად ისეთი ნება, მყარი ნება, რომ მათ დაიცვან ამ ადამიანის უფლებები და არ დაარღვიონ მათი უფლებები საპატიმრო დაწესებულებებში. ალბათ ჩვენ არასამთავრობო ორგანიზაციებმა ცოტა უფრო მეტი მოთხოვნები უნდა წარმოადგინოთ, რომლებიც უშუალოდ ამ თემებზე მუშაობენ, და რაღაცნაირად მოხდეს ძალების კონსოლიდაცია, რომ ვალდებული გავხატოთ სახელმწიფო, რომ რეაგირება მოახდინოს ასეთ ფაქტებზე. ეს იქნება განცხადებების წერა, რომ მე მგულისხმობ სამართლებრივ გზებს, რომელიც არის ნამდვილად კანონით ნება დართული, ჩვენ შეგვიძლია მიმართოთ დავწეროთ არაერთი განცხადება და საჩივარი და დავიცვათ ამ ადამიანის უფლებები. ეს არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი გზა, თუმცა სახელმწიფოს ჩარევა ამ შემთხვევაში და მათ მიერ გამოხატული მყარინება, რომ ადამიანების მხრიდან წამოყენებულ წუხილებს და ჩივილებს გარკვეული პასუხი გასცენ და რეაგირება მოახდინონ ამ საკითხებზე.
ნაზი, ერთი მსმენელია კიდევ ხაზზე, დილო მშვიდობის, გისმენთ. გამარჯობა, გისმენთ.
გამარჯობა. როგორც ჩანს, ამ პრობლემას დაკავშირებით არის ორი ესეთი შემთხვევა, რომ იმის გამო, რომ სახელმწიფოში დღესდღეობით ტრაფარეტული არის სარწმუნოებითი მდგომარეობა, რაც ეხება მართლმედებლობას ხელისუფლების დონეზე, ეს არის პირველი მიზანი, მაგის მიზეზი. და მეორე, როდესაც ლაპარაკობთ ჩვენ ევროკონვენციაზე, ჩვენ არ ვართ ევროკონვენციის არანაირი შემოქმედი სახელმწიფო და ამ კანონების მიმღები, იმიტომ რომ ჩვენ ვართ ამერიკის შეერთებული შტატების კოლონია, და ასე რომ სანამ ისევე იგივე მოხდება, რაც ამერიკის შეერთებული შტატების ხელში ხდება, აქაც გასაკვირი არაფერია ყველა მაგას იძახის.
მადლობა ზარისთვის. 2988327-ია ტელეფონის ნომერი.
დიდი მადლობა სმენელს
მოსასმენად ამ პოზიციას გამოხატვის. გისმენთ.
დიდი მადლობა პოზიციის და გამოხატვისთვის და შეკითხვისთვის. მე ვსაუბრობ სამართლებრივ საკითხებზე, ვსაუბრობ იმაზე, თუ რა აქვს სახელმწიფო, რა ზია აქვს სახელმწიფოს ხელმოწერილი და რა ვალდებულება აქვს მას აღებული. კონვენცია ნამდვილად არის რატიფიცირებული საქართველოს მიერ, ამიტომ ვსაუბრობ ამაზე და ამ ვალდებულებებზე და არაოფიციალურად მოსაზრებებისთვის ძალიან დიდი მადლობა, რომ წარმოგვიდგინეთ.
ნაზი ჯანეზაშვილი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი, ორგანიზაციის კონსტიტუციის 42 მუხლი აღმასრულებელი დირექტორი. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის და საუბრისთვის. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განმაგრძობთ.